Hey, what happened? สวัสดีครับ HR The Next Gen Podcast นะครับ EP นี้เป็น EP ที่9แล้วนะครับยังคงสนับสนุนนะครับโดย Q Hunter Recruitment นะครับก็ใครที่วันนี้กำลังมองหางานอยู่นะก็เขาสามารถเข้าไปนะครับอัปเดตได้ที่แฟนเพจนะครับของ Q Hunter Recruitment กันได้นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับผ่านมาครึ่งปีแล้วนะครับนี่เข้าสู่ครึ่งปีหลังแล้วนะครับของปี2562นะครับปี2019นะเหนื่อยไหม คิดว่าคงเหนื่อยนะวันนี้ผมเองก็เหนื่อยนะครับวันนี้ขอแอบระบายนิดนึงนะว่าช่วงนี้งานเยอะมากเลยแน่นมากนะครับแล้วก็จัดการเวลาของตัวเองไม่ค่อยดีเท่าไหร่สิ่งที่ผมไม่ค่อยชอบในตัวเองในช่วงเวลานี้นะครับก็คือการที่ทำอะไรบางอย่างแล้วมันไม่มีความสม่ำเสมอนะแม้แต่เนี้ยอย่างเรื่องของการทำพอดแคสต์เนี่ยก็ตั้งใจไว้อย่างดีว่าทุกๆนะครับสัปดาห์จะมีพอดแคสต์ลงนะครับแต่ก็2ครั้งแล้วเนาะที่พลาดไปนะครับสัปดาห์ที่แล้วก็ไม่ได้มีลงนะไม่มีเวลาที่จะมาทำนะครับก็ขออภัยสำหรับใครที่ติดตามนะครับแต่ก็ยังไม่ทิ้งนะยังคงมีพอดแคสต์ตัวนี้อยู่นะครับแล้วก็จะพยายามทำไปเรื่อยๆแล้วก็จะพยายามรักษากลับมารักษาในเรื่องของความสม่ำเสมอให้ได้นี่แหละนะครับพูดถึงเรื่องความเหนื่อยนะครับคิดว่าหลายคนนะครับก็คงมีความรู้สึกแบบนี้นะครับอยู่เรื่อยๆทั้งเหนื่อยบ้างท้อบ้างเบื่อบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก่อนจะไปเข้าเรื่องนะผมอยากจะคุยเรื่องนี้ก่อนว่าทั้งความเหนื่อยความท้อความเบื่ออะไรพวกนี้นะครับถ้าได้ลองทำงานมาสักระยะหนึ่งนะหรือทำงานมานานประมาณแบบผมเนี่ย10กว่าปี15ปี16ปีเนี่ยผมคิดว่าเราเจอไซเคิลนะของการเหนื่อยการเบื่อการท้อแล้วกลับมาสนุกอะไรแบบเนี้ยอยู่เป็นระยะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับผมเองเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับแต่ก็พยายามที่จะเรียกว่าอะไรดีจะพยายามที่จะมองอันแรกมองมันเป็นเรื่องธรรมชาตินั่นแปลว่าสำหรับผมนะแปลว่ามันมีวิธีการในการที่จะปรับปรุงได้ในวิธีการในการที่จะแก้ไขได้เราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้โชคดีขนาดที่ในทุกๆช่วงชีวิตของการทำงานของเรานะมันมีแต่เรื่องที่เป็นความสุขอยู่ตลอดเวลาจริงไหมคงอาจจะมีบ้างแหละนะไม่รู้ว่ามากหรือน้อยนะแต่ว่าถ้าดูจากคนที่อยู่รอบข้างรอบตัวผมเองมันก็จะมีไซเคิลแบบนี้เป็นเรื่องปกตินะครับวันนี้มีคนพูดถึงเรื่องของการเบิร์นเอาท์นะค่อนข้างเยอะผมเองก็พูดบ่อยด้วยเหมือนกันแล้วก็มีคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องของการเบิร์นเอาท์เนี่ยมาค่อนข้างเยอะแหละนะครับในหลายๆสื่อนะครับก็พยายามที่จะพูดถึงเรื่องนี้กันค่อนข้างเยอะและอย่างที่ผมบอกนะครับก็จะมีเวลาที่ผมออกไปเจอไปตามงานต่างๆไปตามงานสัมมนานะครับหรือไปเป็นวิทยากรนะครับก็จะมีคำถามในลักษณะประมาณนี้ว่าเฮ้ยพี่ถ้าเกิดว่าเบิร์นเอาท์อ่ะเรารู้สึกว่ามันเบิร์นเอาท์มันเหนื่อยมันท้ออะไรอย่างเงี้ยจะมีวิธีการจัดการมันอย่างไรได้บ้างนะครับผมตอบแบบกำปั้นทุบดินตอนนี้ก่อนนะว่าผมคิดว่าแต่ละคนจะมีวิธีการเบิร์นเอาท์วิธีการแก้ปัญหาเรื่องของการเบิร์นเอาท์เนี่ยในแบบของตัวเองแหละผมก็จะมีวิธีการของผมนะครับแต่ละคนก็น่าจะมีวิธีการหลายๆอย่างนะครับเป็นของตัวเองจะไปทำนู่นไปหยิบนั่นแต่ยังไงก็ตามนะครับสำหรับผมยังยึดถือหลักการอันนึงว่าถ้าเราจะแก้ปัญหาอะไรก็ตามในชีวิตนี้นะสิ่งสำคัญที่เราจะต้องรู้ก็คือต้องรู้ให้ถึงปัญหานะครับหรือต้นตอของมันจริงๆว่าสิ่งที่เราทำให้เราเบิร์นเอาท์เนี่ยมันคืออะไรบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปหาวิธีในการแก้ปัญหาผมเลยมานั่งนึกดูว่าสาเหตุจริงๆที่มันน่าจะทำให้เราเบิร์นเอาท์ได้หรือรู้สึกเบื่อรู้สึกท้อรู้สึกอย่างที่หลายๆคนเป็นอยู่นะครับมันน่าจะมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างเพราะฉะนั้นโจทย์คือตัวนี้นะครับแล้วก็เราผมลองลิสต์มาได้สักประมาณ5ตัวนะครับเดี๋ยวลองดูว่าแต่ละคนหรือคนอื่นๆนะครับหรือคนที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับมีคิดว่ามันมีสาเหตุอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้อีกไหมหรือเคยเจอสาเหตุที่ตัวเราเองเจอด้วยตัวเราเองด้วยสาเหตุที่มันมากกว่า5ตัวที่ผมกำลังพูดถึงอยู่หรือเปล่านะครับงั้นผมเริ่มที่ตัวแรกเลยคิดว่าหลายๆคนคงจะเป็นกันนะครับสาเหตุที่ทำให้เกิดการเบิร์นเอาท์นะครับข้อแรกก็คือเรื่องของเวิร์กโหลดนะครับจำนวนงานหรือปริมาณงานที่เราได้รับอยู่ในวันนี้มันอาจจะไม่สัมพันธ์กับเวลาที่เรามีอยู่นะครับอาจจะไม่สัมพันธ์ทั้งเวลาไม่สัมพันธ์ทั้งความสามารถในการที่จะจัดการมันได้ตามเวลาที่หัวหน้าที่เจ้านาย ขาให้เรามานะครับไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีความสามารถนะครับผมคิดว่าในเรื่องของความสามารถเนี่ยมันพัฒนากันได้แต่ว่าปริมาณงานนะครับปริมาณงานจำนวนงานนะครับอาจจะมีตัวคูณในเรื่องของความยากของงานไปด้วยนะครับเมื่อมันมาสัมพันธ์กับระยะเวลาที่เราได้รับมาเนี่ยมันไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันเช่นงานบางงานยากมากเลยโคตรยากเลยนะครับแต่ว่าเรามีเวลาในการที่จะทำมันในระยะเวลาที่จำกัดมากๆหรือจำนวนงานที่มันโคตรเยอะเนี่ยนะครับแต่ว่าเราได้รับเวลาในการทำงานเนี่ยค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะที่เกิดว่าถ้าเกิดว่าเราจะรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเว้ยเบื่อแล้วเว้ยไม่อยากทำแล้วเว้ยนะครับลาออกแม่งดีกว่าเลยนะครับอันนั้นปลายทางละนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งในสาเหตุนะครับที่สำคัญอันหนึ่งของการที่เราจะรู้สึกว่ามันเบิร์นเอาท์เนี่ยแน่นอนส่วนหนึ่งมาจากเรื่องของตัวงานและอาจจะเป็นเรื่องของ workload นะครับแล้วก็ difficulty นะครับก็คือเรื่องของปริมาณงานกับเรื่องของความยากในงานนะครับทีนี้ถ้าเราเจอลักษณะเนี้ยเจอปัญหาในลักษณะนี้อยู่จะทำยังไงผมเองก็เจอนะมีหลายๆครั้งที่หรือไม่ใช่หลายๆครั้งแหละแม้แต่ตอนนี้ของผมเองนะครับปริมาณงานมันก็อาจจะเยอะเมื่อเทียบกับเวลานะครับที่เรามีอยู่เพราะฉะนั้นทางแก้อันนึงเท่าที่เป็นไปได้นะแต่การแก้ผมบอกแล้วนะว่ามันก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับวิธีการจะแก้ปัญหาตัวนี้ได้มันก็ไม่ได้ง่ายไม่ใช่หมายความว่าพูดปั๊บคิดปั๊บแล้วมันจะแก้ปัญหาให้หายวับไปทันตามันไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับแต่ว่าทางแก้สำหรับในเรื่องของ workload นะครับเรื่องของปริมาณงานที่มันเยอะเนี่ยสำหรับผมข้อนึงเลยก็คือเรื่องของการจัดการเวลาแหละนะเอาเรื่องของการบริหารเวลาถ้าปริมาณงานของเรามันเยอะจริงๆโดยที่ปัจจัยอื่นๆเรื่องอื่นๆเราไม่สามารถควบคุมได้ก็ต้องมาบริหารที่ตัวเราเองว่าเราวันนี้อย่างแรกเลยเวลาที่ผมเจอปัญหาในเรื่องของ workload สิ่งที่ผมจะต้องมาเป็นตัวแรกนะครับ1คือมีสติซะก่อนนะครับว่าเฮ้ยมันเยอะต้องรู้ว่ามันเยอะแล้วเมื่อรู้แล้วมันเยอะเมื่อรู้ว่ามันเยอะปั๊บก็จะต้องมีสมาธิในการทำงานเพิ่มขึ้นมาแล้วก็พยายามที่จะจัดการงานแต่ละอย่างให้เสร็จตามระยะเวลาที่มันควรจะเป็นนึกออกไหมครับหลายๆคนหรือแม้แต่ตัวผมเองเนี่ยชอบที่จะทำอะไรหลายอย่างพร้อมๆกันมัลติสกิลเยอะเหลือเกินเช่นวันนี้ตอบอีเมลไปพร้อมๆกับการที่จะอ่านไลน์นะครับตอบอีเมลไปนิดนึงก็อับกลับมาตอบไลน์นิดนึงเสร็จแล้วหันไปคุยกับลูกน้องบ้างหันไปคุยกับเพื่อนร่วมงานบ้างคือพอเราไม่โฟกัสปั๊บมันจะยิ่งทำให้ปริมาณงานของเราที่มันเยอะอยู่แล้วเนี่ยแล้วเราไม่สามารถที่จะโฟกัสให้งานมันเป็นไปตามสเกจได้นะครับมันจะเพิ่มทับถมไอ้ตัวของความเครียดเพิ่มขึ้นไปกว่าเดิมเมื่อถึงระยะเวลาที่เราจำเป็นจะต้องส่งงานนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอปัญหาเรื่องเวิร์กโหลดอย่างแรกสิ่งที่เราควรจะต้องจัดการที่ตัวเองก่อนนะหนึ่งคือพยายามที่จะบริหารงานตามตารางจัดตารางงานของตัวเองให้ดีนะครับว่าเราควรจะต้องทำอะไรเมื่อไหร่แล้วควรจะต้องเสร็จเมื่อไหร่นะครับเรื่องนึงที่น่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญพอๆกันเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของ time management หรือการเรื่องของการบริหารเวลานะครับก็คือจัดลำดับงานของตัวเองให้ดีงานไหนงานด่วนงานไหนงานด่วนมากงานไหนงานด่วนที่สุดงานไหนที่คิดว่าจำเป็นจะต้องทำก่อนนะครับพยายามที่จะทำตัวนั้นผมจะพยายามในหลายๆทฤษฎีนะบอกว่าให้เราพยายามทำงานที่มันยากก่อนนะทำงานที่มันยากเวลาที่ถ้าเกิดว่างานที่มันเร่งด่วนด้วยแล้วเนี่ยถ้าทุกงานมันคือเร่งด่วนทั้งหมดแล้วมันมีงานที่ยากและงานที่ง่ายให้เราพยายามทำงานที่ยากก่อนสำหรับผมไม่ได้ทฤษฎีเป๊ะขนาดนั้นผมบางทีผมก็สวอปนะหลุดเอาไปเอางานที่อาจจะง่ายก่อนเพื่อรีบจัดการงานให้ง่ายให้เสร็จที่สุดก่อนเราค่อยมามีเวลาที่จะโฟกัสงานของเราเพราะฉะนั้นวิธีการของผมอันนี้ต้องบอกนี้นะครับว่าวิธีการของผมอาจจะไม่เหมือนกับทฤษฎีคนอื่นที่วิ่งไปทำงานที่ยากก่อนผมเองจะพยายามทำงานที่ง่ายก่อนแต่ว่าในงานที่ง่ายเหล่านั้นเนี่ยเราจะต้องคุมสติให้ดีว่าในเมื่องานมันง่ายนะครับเราจะต้องทำยังไงให้มันเสร็จให้ตามเวลาแล้วเหลือเวลาที่มากพอที่จะมาโฟกัสกับงานที่มันยากนะครับและตลอดเวลาที่ทำงานจงมีสมาธินะครับและมีสติอยู่กับงานโฟกัสงานที่เราทำตรงนี้นะครับนอกเหนือคือพยายามเหลวไหลให้น้อยที่สุดนะมีเวลาเบรกมีเวลาพักได้แต่ก็ต้องกำหนดตัวนั้นให้ดีนะครับเพื่อให้เวิร์กโหลดของเราที่มันมีอยู่เนี่ยมันค่อยๆลดลงไปได้นะครับแล้วความเครียดสะสมเหล่านี้ของเรามันน่าจะเป็นตัวช่วยที่ดีได้อันนี้คือการแก้ปัญหาอย่างที่หนึ่งนะครับวิธีการแก้ปัญหาอย่างที่สองตัวนี้ต้องอันนี้อาจจะต้องมีอัศวินขี่ม้าขาวนะครับเข้ามาช่วยนะครับก็คือหัวหน้าของเราเนี่ยนะครับเวลาที่เวิร์กโหลดมากๆจริงๆนะครับเราควรจะต้องเดินไปคุยกับหัวหน้านะครับถึงแม้ว่าปริมาณงานนะครับของเรามันอาจจะไม่ได้ลดลงนะปริมาณงานของเรามันอาจจะไม่ได้ลดลงแต่อย่างน้อยเราได้แสดงให้เขาเห็นว่าเฮ้ยพี่ตอนนี้งานมันโหลด ที่ผมมากเกินไปจริงๆนะครับฉะนั้นผมอาจจะมีงานบางอย่างหรือมีงานตัวไหนไหมที่มันสามารถที่จะดีเลย์จากสเก็ตที่เคยคอมมิตไว้ที่เคยบอกไว้นะครับแล้วก็ตกลงกับเขาเพื่อให้อย่างน้อยเราผ่อนคลายไปได้ระดับหนึ่งหรือถ้าเขาเห็นว่าตอนนี้มันจวนตัวแล้วจริงๆหัวหน้าก็อาจจะแสงหัวหน้าก็อาจจะส่งคนมาช่วยหรือดึงบางอย่างไปทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเวิร์กโหลดอย่าเก็บปัญหาเรื่องของเวิร์กโหลดไปคนเดียวอย่างน้อยได้เล่าให้ใครฟังโดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้าของเรานะครับให้เขาได้เห็นสถานการณ์แต่มีข้อแม้อย่างนึงว่าถ้าเกิดว่าเราเวิร์กโหลดจริงๆจงทำตัวเองไม่ใช่จงทำตัวเองสิต้องเมคชัวร์อย่างนึงนะว่าสาเหตุที่มันมาเวิร์กโหลดณช่วงเวลานี้มันไม่ใช่เกิดจากการที่ช่วงเวลาก่อนหน้านั้นเราไม่พยายามทำอะไรเลยนะครับหรือเอาเราเวลาปล่อยเวลาเหลวไหลไปกับเรื่องอื่นๆแล้วสุดท้ายมาเวิร์กโหลดเอาในช่วงที่มันจะใกล้เดดไลน์แล้วแบบนั้นเนี่ยบอกก่อนเลยว่าสมน้ำหน้า ผมเป็นหัวหน้าผมก็สมน้ำหน้านะเพราะว่าเอ้ยก็แจกบ่อยแจกงานไปนานแล้วจริงๆงานมันไม่ได้โหลดขนาดนั้นแหละเพียงแต่ตัวเราเองเนี่ยเป็นคนทำให้มันโหลดเองนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องยอมรับชะตากรรมของตัวเองนิดหนึ่งนะเรื่องนี้นะอันนี้เป็นเรื่องของเวิร์กโหลดเรื่องใกล้กันกับเรื่องของเวิร์กโหลดนะครับยังจัดอยู่ในหมวดหมู่ของการทำงานในเรื่องของตัวงานเหมือนกันก็คืองานมันยากอ่ะมันยากเกินความสามารถของเรามันอาจจะเป็นเรื่องที่เราไม่เคยทำมาก่อนนะครับผมเป็นคนที่ทำงานอยู่กับโปรเจกต์ค่อนข้างเยอะนะได้งานในลักษณะที่เป็นโปรเจกต์ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นพออะไรก็ตามที่มันเป็นโปรเจกต์เนี่ยหลายๆครั้งมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนหลายๆครั้งมันเป็นสิ่ง very ใหม่ very new ใหม่มากๆเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องใช้เวลาพอสมควรในการที่จะทำความเข้าใจกับมันนะครับฉะนั้นในเรื่องของงานยากนะสิ่งที่เราจะต้องรีบเร่งรัดในตัวของเราคือทำยังไงเราถึงจะทำความเข้าใจกับตัวงานนั้นให้ได้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองให้เร็วอะนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ไปเจองานยากนะครับใช้ความพยายามของตัวเองในระดับนึงแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆมันยากจริงๆเราต้องหาตัวช่วยนะครับอย่าพยายามอย่าติดอีโก้ในตัวเองที่มันสูงเกินไปจนกระทั่งสุดท้ายผลลัพธ์แล้วเนี่ยออกมาผลลัพธ์ออกมาคือเราไม่สามารถทำงานนั้นได้นะครับให้แยกนะอีโก้ที่มีผมยังไม่ค่อยมองเห็นประโยชน์ของอีโก้เท่าไหร่นะถ้าเทียบกันระหว่างการที่เราอีโก้นะครับไม่กล้าบอกกลัวเสียเชิงกลัวเสียหน้าว่าเขาโยนงานมาให้เราแล้วเราทำไม่ได้นะครับกลัวว่าการจะไปถามคนนั้นคนนี้มันเป็นสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำสำหรับผมไม่ใช่นะผมมองที่ผลลัพธ์ของงานว่ามันควรจะนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเจองานยากจริงๆสิ่งที่เราอาจจะต้องหาคือหาคนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ นะครับให้ไกด์ไลน์กับเราในการทำงานถ้าหัวหน้าบังเอิญว่าเราไม่สามารถที่จะหาเราไม่สามารถที่จะขอความรู้นะครับจากหัวหน้าผู้หัวหน้าเองก็อาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นก็เป็นบทของเราเหมือนกันเนาะที่จะต้องไปหาว่าใครที่เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นถามเขาถ้าเขาตอบก็โอเคถ้าใครไม่ตอบก็ลองไปหาคนอื่นๆที่เขาสามารถที่จะตอบและบอกวิธีการให้กับเราได้นะครับอย่าลืมว่าสิ่งที่เป็นตัววัดเราจริงๆครึ่งนึงเลยเนี่ยในการทำงานนานหนึ่งนะครับผมมองอย่างนี้ละกันคนส่วนใหญ่มักจะไปมองที่ผลลัพธ์ที่ปลายทางเพราะฉะนั้นไม่ว่าระหว่างทางเราทำอะไรมาแล้วผลลัพธ์ของเรามันออกมาโอเคน่าจะได้ผลตอบแทนที่ดีนึกออกไหมแต่ก็อีกรูปแบบนึงอีกอย่างนึงก็คือถ้าเกิดว่างานนั้นมันยากจริงๆนะครับตัวผมเองเป็นหัวหน้าที่ไม่ได้มองแค่ผลลัพธ์อย่างเดียวผมมองความพยายามในระหว่างทางของลูกน้องด้วยว่าได้ใช้ความพยายามมากพอแค่ไหนในการที่จะทำงานตัวนั้นให้สำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราได้ลองพยายามนะครับไม่ว่าผลลัพธ์มันจะดีไม่ดีมันก็อาจจะมีตัวช่วยของเราได้ในระดับหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น2 ส่วนนะถ้าสำหรับใครที่วันนี้เบิร์นเอาท์เพราะว่าเรื่องของจำนวนงานปริมาณงานที่มันเยอะเกินไปเราก็ต้องบริหารจัดการเรื่องของเวลาของเราให้ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเบิร์นเอาท์นะครับด้วยสาเหตุของการที่ความยากของงานมันเกินความสามารถที่เรามีนะครับเราก็ต้องหาตัวช่วยนะครับคุยกับหัวหน้าหาผู้เชี่ยวชาญหาคุยถามเพื่อนคนนั้นคนนี้เพื่อให้เราพอรู้ว่าเราจะต้องทำยังไงอย่าลืมว่าเราไม่จำเป็นจะต้องทำงานทุกอย่างด้วยตัวของเราคนเดียวเสมอไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องของ workload นะครับแล้วเรื่องของ difficulty ในตัว work ของเรานะครับที่น่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งแหละที่ทำให้เรารู้สึก burn out นะครับหัวข้อถัดมาหรือเรื่องถัดมาที่น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรา burn out นะครับก็คือเรื่องของผลตอบแทนเบิร์นเอาง่ายมากเรื่องนี้นะครับเมื่อเรามีการเปรียบเทียบนะครับการเปรียบเทียบในเรื่องของผลตอบแทนเนี่ยมันสามารถเปรียบเทียบแล้วทำให้เราเบิร์นเอาได้ในหลายๆมิตินะครับอันที่หนึ่งเลยคือเมื่อเราเปรียบเทียบว่าผลตอบแทนที่เราได้รับมันน้อยกว่าพลังที่เราใช้ไปมันน้อยกว่าความทุ่มเท ที่เราได้ไปโหทำงานโคตรเยอะเลยแต่สุดท้ายได้ผลตอบแทนได้เงินเดือนแค่เนี้ยนะครับเนี่ยแค่พูดเราก็รู้สึกหน่อยแล้วถูกไหมนะครับนั้นไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ไม่ยากนักนะในเรื่องของการที่เปรียบเทียบในลักษณะแบบนี้ทำงานโคตรเยอะเลยทำงานโคตรหนักเลยแต่ทำไมเราได้ผลตอบแทนแค่นิดเดียวนะครับไอ้เรื่องนี้วิธีการแก้มีไหมสำหรับผมเป็นการผมมองในเรื่องของโอกาสของเราหรือการที่เรามีทางเลือกมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าวันนี้เรามีทางเลือกที่เยอะนะครับคือเรามองว่า1คือ opportunity เรามองว่า1คือความสามารถเราก็มีนะครับแล้วเราก็มองเห็นว่าที่เนี้ยได้ผลตอบแทนไม่สมกับที่เราควรจะได้ถ้าเราความสามารถเรามีจริงนะครับเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ในงานนี้ไม่ได้เชียร์ให้ลาออกนะแต่ถ้าเรานอยในเรื่องของผลตอบแทนจริงๆนั่นแปลว่าเราเองก็จะต้องหาทางเลือกถ้าเรายังไปยื้อหรือไปฝืนอยู่กับที่เดิมซึ่งเขาอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ที่เขาอาจจะเพิ่มผลตอบแทนให้เราก็ได้หรืออาจจะไม่มีเปอร์เซ็นต์ที่จะเพิ่มผลตอบแทนให้เราก็ได้ถ้าเรายังคงนอยยังคงเบิร์นเอาท์อยู่แบบนั้นโดยที่ไม่ทำอะไรเลยเราก็จะต้องอยู่กับสถานการณ์แบบนั้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอสถานการณ์แบบนี้นะสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำก็คือต้องกลับมามองดูว่าณวันนี้เรามีทางเลือกมากน้อยแค่ไหนถ้าเราไม่มีทางเลือกเลยนะถ้าวันนี้นะเราไม่มีทางเลือกเลยถึงเรานอยไปอ่ะถึงเรารู้สึกเบิร์นเอาท์ไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาเพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องคิดต่อคืองั้นเราอาจจะต้องพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะได้มีทางเลือกที่เยอะขึ้นถูกไหมเมื่อเรามีทางเลือกที่เยอะขึ้นนั่นแปลว่าเราก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนคุ้มกับความทุ่มเทที่เรามีให้กับงานใดงานหนึ่งนะครับอันนี้ลองไปคิดดูนะว่าถ้าเราเบิร์นเอาท์ด้วยวิธีการนี้อยู่ด้วยรูปแบบนี้อยู่นี่อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการที่เราจะแก้ปัญหานะครับเรื่องที่2นะเรื่องของผลตอบแทนเมื่อกี้บอกว่าเรื่องของการเปรียบเทียบแตะกลับไปนิดนึงว่านอกจากการเปรียบเทียบในเรื่องของความทุ่มเทในงานแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างเรากับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆนะคนนั้นสายเลียคนนี้สายเบิร์นคนนั้นทำนิดเดียวได้เยอะกว่าเราคนนั้นทำโดยที่ไม่เห็นจะต้องมีผลลัพธ์อะไรขึ้นมาเลยแต่ว่าเขาก็ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าเราสารพัดเรื่องนะเวลาที่เราจะต้องเกิดการเปรียบเทียบในลักษณะแบบนี้นะครับวนกลับมาที่เดิมเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยถ้าเราอยู่ในองค์กรที่เขาจ่ายให้คนที่เยอะกว่าด้วยเรื่องเหล่านั้นน่ะสมมุติว่าเป็นเรื่องที่เขาจ่ายให้คนที่เลียและเลียจริงๆนะและได้เยอะกว่าเราอ่ะทำไมเราถึงยังอยากอยู่องค์กรนั้นอยู่ในเมื่อเราเป็นคนที่ไม่ใช่สายเลียถ้าเราอยากจะได้มากเท่าเขานั่นแปลว่าเราต้องเลียแล้วเราทำไหมถ้าเราไม่ทำนะครับเราก็จะต้องหาวิธีการในการที่จะไปอยู่ในองค์กรที่สามารถที่จะได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมที่ดีกว่าโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเลียแต่ถ้าเราไปไหนไม่ได้แล้วเราอยากจะได้ผลตอบแทนที่เท่าเขาเราก็จะต้องเลียถูกไหมนี่คิดแบบพื้นฐานเลยนะคิดแบบง่ายๆเลยนะก็ต้องเลือกอะว่าจะเอาทางแบบไหนนะครับการที่จะมาจมอยู่กับตัวเองมาเบิร์นเอาท์อยู่กับตัวเองโทษตัวเองเสียใจเฮ้ยมันไม่ได้ทำอะไรให้มันดีขึ้นแล้วสุดท้ายผลลัพธ์ที่มันอาจจะเกิดขึ้นหนักกว่านั้นก็คือผลงานของเราก็จะยิ่งแย่ลงไปกว่าเดิมอีกซึ่งมันก็เป็นตัวซ้ำอีกว่าเฮ้ยผลงานเราก็แย่เลียใครเขาทำไม่เป็นนะครับผลตอบแทนที่เราควรจะได้รับหรือผลตอบแทนที่เราคาดหวังว่าจะได้เยอะๆเนี่ยมันก็จะยิ่งห่างไกลเราไปถูกไหมครับอันนี้เป็นเรื่องที่สองนะก็คือเรื่องของผลตอบแทนนะครับที่ไม่สมกับความทุ่มเทอย่างที่เราคาดหวังนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกเบิร์นเอาท์ได้ไม่ยากนะครับมาตัวที่3นะครับมีเรื่องของตัว workload นะครับ work difficulty นึงตัวที่1ตัวที่2เรื่องของตอบแทนตัวที่3ใกล้ๆกันจริงๆแต่ไปเมื่อกี้ละในเรื่องของความยุติธรรมนะครับตัวความยุติธรรมนี้มันอาจจะมาก่อนในตัวของ reward เรื่องของผลตอบแทนนิดนึงนะครับตรงที่ถ้าเกิดว่าบริษัทมีเรื่องของการประเมินผลงานนะครับแล้วเรารู้สึกว่าประเมินผลงานมาปั๊บเราก็ว่าเราทำทุ่มเทเต็มที่ผลงานเราก็โอเคผลงานเราก็น่าจะไม่ได้ด้อยกว่าใครนะแต่เวลาแต่ทำไมเวลาประเมินผลงานมาผลงานเรามันดันห่วยกว่าคนอื่นวะอันนี้เอาแค่ไม่ต้องไปลิงก์ในเรื่องของผลตอบแทนเลยนะมีหลายๆองค์กรเหมือนกันที่ใช้วิธีการประเมินผลงานแบบเป็นเบลเคอร์เป็นระฆังคว่ำนึกออกไหมครับเช่นกำหนดโควต้าไว้ว่าคนที่ได้ A จะต้องมี 20% คนที่ได้ B 40% คนที่ได้ C มี 30% อะไรประมาณนี้นะครับเราก็ว่าเราก็น่าควรจะได้ A อ่ะแต่เรากลับมาได้ Bนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องของกติกาเป็นกฎเป็นระเบียบของบริษัทหรือเป็นนโยบายของบริษัทที่จำเป็นจะต้องมีตัวนี้อยู่เป็นตัวขึงไว้นะครับเพราะฉะนั้นหลายๆองค์กรสิ่งที่เกิดขึ้นนะคือคนที่ได้ B นะอาจจะได้ผลตอบแทนที่เท่ากับคนที่ได้ A ก็เป็นไปได้ นะครับซึ่งเราไม่ได้เอาเรื่องของผลตอบแทนตัวนั้นมาเป็นตัวเปรียบเทียบเพราะเรารู้ว่าโอเคมันเท่าๆกันแหละสุดท้ายเงินเดือนเราไม่ได้ต่างจากเขามากต่างกันหลัก10หลักร้อยซึ่งมันไม่ได้มีผลหรอกแต่ว่าเรามายมากกว่าหรือเราแคร์มากกว่าในเรื่องของการประเมินผลงานมาแล้วเราได้ผลงานไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของความยุติธรรมที่เกิดขึ้นเอาง่ายๆคือเรื่องของการประเมินผลงานก็มีผลไม่น้อยเหมือนกันนะครับนอกจากเรื่องที่มันเกี่ยวกับการประเมินผลงานถ้าไม่ได้เกี่ยวกับถ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องของการประเมินผลงานที่ออกมาเป็นรูปแบบของเกรดหรืออะไรพวกนี้นะเรื่องของความยุติธรรมที่มันอยู่ในองค์กรเช่นคนนี้ได้สิทธิพิเศษกว่าคนอื่นคนนั้นได้สิทธิพิเศษกว่าคนอื่นแต่เราไม่ได้สิทธิพิเศษเหมือนอย่างที่คนอื่นเขาได้รับกันคนนั้นถูกส่งไปเรียนนะครับไปอบรมที่ต่างประเทศคนนู้นก็ได้ไปอบรมที่ต่างประเทศเราทำไมได้อบรมที่เมืองไทยอะไรเงี้ยอันนี้คือความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นในองค์กรนะครับแล้วมันมีผลไม่น้อยเลยต่อความรู้สึกของคนนะครับของตัวพนักงานที่เขาไม่ได้เรื่องพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าแล้วถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนั้นเราควรจะต้องทำยังไงสำหรับผมมันก็ยากเหมือนกันที่จะปรับตัวหรือจะพยายามทำความเข้าใจกับมันนะตรงเนี้ยแก้ปัญหาที่ตัวเราเองก็คือพยายามสงบสติอารมณ์แหละนะครับอันนึงถ้าในกรณีที่เป็นตัวผมเองนะและสิ่งที่ผมเองเคยเจอมานะครับก็คือผมก็มีความรู้สึกที่เสียใจแหละรู้สึกน้อยรู้สึกว่าไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยกับองค์กรแบบนี้ที่ไม่มีความยุติธรรมนะครับแต่สิ่งที่ถ้าเกิดว่าเราต้องแก้ไขนะครับข้อแรกเลยก็คือเราอาจจะต้องทำความเข้าใจกับระบบไอ้เรื่องพวกเนี้ยของบริษัทอย่างที่ผมบอกถ้ามันเป็นเพราะในเรื่องของโควต้านะครับเราไปฝืนกฎไปฝืนระเบียบพวกนั้นอ่ะมันไม่ได้อยู่แล้วถ้าเราเกิดมานอยมาอะไรพวกนี้ไปผลลัพธ์ที่มันออกมามันกลายเป็นส่งผลกระทบที่ตัวเราอย่างเดียวอ่ะมันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อใครเลยมันไม่ได้ส่งผลกระทบให้บริษัทรู้สึกหรือบริษัทเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงเพราะเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องกลับมาจูนที่ตัวเราว่าอันที่หนึ่งเลยก็คืออย่างที่ผมบอกครับทำความเข้าใจกับระบบตรงนั้นให้ได้ก่อนแล้วดูว่าเฮ้ยมันคือกติกาก่อนหน้านี้เราอาจจะเคยได้สิทธิ์บางอย่างไปแล้วมาปีนี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องเสียสละนะครับอันนี้คือเป็นการพยายามที่จะปลอบประโลมจิตใจตัวเองนะเป็นไม่ผมไม่เรียกว่ามันคือการหลอกตัวเองนะแต่เป็นวิธีการทำความเข้าใจกับมันแล้วลองดูว่าเดี๋ยวเราจะมีตัวอื่นๆที่มันดีขึ้นได้กว่าเดิมหรือเปล่านะครับอันนี้คือตัวที่1ตัวที่2ก็คือถ้าเราใจพอนะครับถ้าเรากล้าหาญพอเดินไปคุยกับผู้บริหารเลยเดินไปคุยกับหัวหน้าเลยว่าเฮ้ยพี่ทำไมเป็นแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่โอเคเลยเขาอาจจะมีเหตุผลดีๆที่มากพอให้กับเราก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือตัวที่3นะครับเรื่องของความยุติธรรมในองค์กรข้อที่4ที่มีผลไม่น้อยเลยนะครับก็คือในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นความสัมพันธ์ต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะครับหรือคอมมูนิตี้หรือสังคมที่เราอยู่เนี่ยมีผลอย่างสูงที่ทำให้เรานอยที่ทำให้เราเบิร์นเอาท์เช่นเอาว่ากันง่ายๆเจอหัวหน้าที่เราไม่โอเคอ่ะเจอหัวหน้าที่เราไม่ถูกใจอ่ะทำอะไรก็ไม่ถูกใจหัวหน้าสักทีเงี้ยเราก็รู้สึกมันเบิร์นเอาท์แล้วถูกไหมนะครับตัวที่2คือเพื่อนร่วมงานของเรานะครับก็อาจจะเป็นคนที่ทำให้เราเบิร์นเอาท์ได้เช่นเราไม่ใช่เป็นคนที่ชอบอยู่กับสังคมที่นินทาคนนู้นคนนี้อยู่ตลอดเวลาแต่เราดันต้องไปทำงานกับคนที่เมาคนนู้นคนนี้อยู่ตลอดเวลาอย่างที่ผมเคยพูดถึงไปนะนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราลำคาญอ่ะไอความลำคาญที่มันสะสมขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยที่นี่มันไม่น่าอยู่เลยการทำงานที่นี่มันไม่สนุกเลยนะครับแล้วมันก็จะดึงศักยภาพดึงความสนุกสนานในตัวของเราออกไปนะครับทั้งหัวหน้านะครับทั้งเพื่อนร่วมงานในหลายๆครั้งลูกน้องเองก็มีส่วนที่ทำให้หัวหน้ารู้สึกนอยนะครับรู้สึกเบิร์นเอาท์ได้เหมือนกันนะครับถ้าเราไปเจอลูกน้องที่สอนเท่าไหร่เขาก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้สักทีนะครับลูกน้องที่หัวแข็งเหลือเกินบอกให้แก้นู่นแก้นั่นแก้นี่ไม่ทำอะไรสักอย่างหรือลูกน้องที่ให้งานอะไรไปทุกอย่างก็หายไปหมดเลยนั่นก็มีส่วนที่จะทำให้หัวหน้าเบิร์นเอาท์ได้ด้วยเหมือนกันนะครับอย่าคิดว่าเราเป็นลูกน้องนะครับเราจะถูกหัวหน้าที่ทำให้เราเบิร์นเอาท์อย่างเดียวลูกน้องเองนะครับก็เป็นสาเหตุที่สำคัญพอๆกันที่ทำให้หัวหน้าเขาเบิร์นเอาท์ได้เหมือนกันนะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องไปอยู่ในสังคมแบบนั้นเนี่ยต้องรู้ว่าเราควรต้องปรับตัวยังไงนะครับเพื่อที่อยู่กับสังคมเหล่านั้นได้ตั้งสติที่เราเองเป็นจะเรียกว่าอะไรมีสติอยู่กับตัวเองนะครับรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่แล้วพยายามไปอยู่กับคนที่น่าจะอินสปายเราได้นะครับถ้าเราเจอหัวหน้าที่ไม่โอเคเราลองมองดูว่าเราลองดูว่าเราสามารถมีเพื่อนร่วมงานนะครับที่อินสปายเราได้หรือเปล่าคนกลุ่มนั้นน่าจะเป็นคนที่ทำให้เรามีชีวิตชีวาในการทำงานได้มากขึ้นนะก็จะเป็นการแก้ปัญหาในลักษณะแบบนี้ตัวสุดท้ายนะครับก็คือการที่เราไม่มีอำนาจในการจัดการด้วยตัวเราเองนะครับหลายๆครั้งนะครับผมก็จะเจองานสมัยที่ทำงานอยู่ในออฟฟิศนะครับก็จะเจอ ว่าเฮ้ยงานพวกเนี้ยกว่าจะได้รับอนุมัตินะครับกว่าที่มันจะเสร็จกว่าที่มันจะสามารถนำเสนอคนนู้นคนนี้เสนอลูกค้าได้เนี่ยต้องผ่านการอนุมัติเต็มไปหมดเลยการที่มีการอนุมัติที่มันเยอะเกินไปเนี่ยมันทำให้คนทำงานรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงไม่มีอำนาจในการที่จะตัดสินใจอะไรได้ด้วยตัวเองเลยหรือยังไงนะครับการที่เราไม่มีสิทธิ์ในการทำอะไรพวกนี้มันทำให้รู้สึกว่าทุกอย่างมันช้านะครับพอมันช้าคนที่ชอบที่จะเห็นงานของตัวเองก้าวหน้าไปเรื่อยๆเสร็จไปเรื่อยๆแล้วมันไม่เสร็จอย่างที่เราคาดหวังเนี่ยก็จะรู้สึกเบื่อแน่ๆนะครับผมคนนึงที่เป็นแบบนั้นนะถ้าไปทำงานแล้วรู้สึกว่าเราไม่มีอำนาจในการตัดสินใจในขอบเขตที่เราควรจะได้ผมเน้นว่าควรจะได้นะครับไม่มีการตัดสินใจในขอบเขตที่เราควรจะได้จะรู้สึกว่าหัวอะไรก็ต้องไปถามพี่เขาก่อนอะไรก็ต้องไปถามคนนู้นคนนี้ก่อนตกลงเราทำอะไรได้บ้างนะครับมันก็ไม่สนุกแน่ๆอะไรที่มันช้าอะไรที่มันจะต้องโอ้โหระแวงระวังกันอยู่ตลอดเวลามันทำให้การทำงานมันไม่สะดวกสบายสิ่งที่ควรจะเสร็จมันก็ไม่เสร็จนะครับเพราะฉะนั้นในพาร์ทนี้นะครับสิ่งที่เราแก้ไขยากในเรื่องนี้นะคนที่จะมาช่วยเราแก้ไขได้คือตัวหัวหน้านี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆอันนะครับจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่เรื่องของ workload นะครับเรื่องของปริมาณงานนะครับเรื่องของผลตอบแทนเรื่องของความยุติธรรมเรื่องของสังคมที่เราอยู่ในตอนนี้ในที่ทำงานรวมถึงในเรื่องของอำนาจในการที่จะตัดสินใจเหล่านี้เนี่ยคนที่มีผลมีส่วนช่วยกับเรามากที่สุดเนี่ยก็คือหัวหน้านะครับถ้าเราโชคดีนะแปะนิดนึงว่าถ้าเราโชคดีได้อยู่กับหัวหน้าที่รับฟังเรานะครับเราสามารถเอาเรื่องเหล่านี้ไปพูดคุยกับหัวหน้าได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการที่เราเบิร์นเอาท์อยู่เหล่านี้เนี่ยจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงอยู่บนพื้นฐานของการที่สามารถที่จะแก้ไขได้นะครับอยู่บนพื้นฐานของการที่เราเองก็อยากจะพยายามให้ความรู้สึกเบิร์นเอาท์ของเราหายไปแล้วเราเดินเข้าไปคุยกับหัวหน้าที่ดีนะครับจะพยายามแก้ปัญหาเรื่องเหล่านี้ให้กับลูกน้องแน่ๆผมมองแบบวินวินนะไม่ได้มองในความที่แบบโอ้เป็นโลกสวยว่าหัวหน้าเข้ามาช่วยเราในการเบิร์นเอาท์เพราะว่าเขาอยากจะเห็นเรามีชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆแล้วนั่นก็คือส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนที่สำคัญแล้วผมมองว่ามันเป็นวินวินแล้วมองว่าหัวหน้าเองควรอย่างยิ่งที่จะต้องลงไปช่วยให้กับไปช่วยลูกน้องในเรื่องนี้นะครับก็คือสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าลูกน้องเราเบิร์นเอาท์อ่ะผลงานเขาก็ไม่ออกผลเสียไม่ได้ตกอยู่ที่ตัวลูกน้องอย่างเดียวนะครับผลเสียก็มาตกอยู่ที่ตัวหัวหน้าด้วยแล้วก็ตกอยู่ที่หน่วยงานทั้งหมดด้วยในภาพรวมทั้งหมดด้วยเพราะฉะนั้นหัวหน้าเองเมื่อจับอาการจับสังเกตได้ว่าลูกน้องของเราเบิร์นเอาท์นะครับรีบยื่นมือเข้าไปช่วยซะชวนเขาคุยหน่อยนะครับลูกน้องหลายๆคนอาจจะไม่ได้มีความกล้ามากพอที่จะพูดคุยกับหัวหน้าหรือมาบอกกับหัวหน้าในเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมเองก็จะมองว่ามันเป็นหน้าที่ที่สำคัญอย่างหนึ่งของหัวหน้าด้วยเหมือนกันในการที่จะทำให้ลูกน้องกลับมาเฟรชได้เหมือนเดิมนะครับไปปลุกไปอินสปายเขานะครับให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับนี่คือบทบาทที่สำคัญของหัวหน้าที่ดีนะครับฉะนั้นการเป็นหัวหน้าที่ดีไม่ใช่เรื่องง่ายนะวันนี้เราเป็นลูกน้องอยู่ก็ยังไงก็ให้โอกาสหัวหน้านิดนึงนะแล้วก็การเป็นลูกน้องที่ดีอย่างพวกเรานะครับก็อย่าพยายามสร้างปัญหาให้หัวหน้าอย่างที่ผมบอกไปนะครับอย่าลืมว่าเราเองก็เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับที่จะทำให้หัวหน้าของเราเบิร์นเอาท์นะครับเรารู้ไปแล้วนะครับผมบอกไปแล้วทั้งหมด5ข้อด้วยกัน5เรื่องด้วยกันที่มีส่วนทำให้เราเบิร์นเอาท์นะครับไปลองดูว่าวันนี้ถ้าเราเบิร์นเอาท์อยู่เป็นเพราะเรื่องเหล่านี้ใช่หรือเปล่าแล้วถ้าเป็นเพราะเรื่องเหล่านี้แนวทางที่ผมให้ไปเล็กๆเนี่ยน่าจะพอเปิดไอเดียสำหรับหลายๆคนที่ลองไปคิดต่อดูได้ว่าเราจะหาวิธีการในการแก้ปัญหาเหล่านั้นยังไงนะครับส่วนใครที่คิดว่านอกเหนือจาก5ข้อนี้แล้วนะครับมีวิธีการไม่ใช่วิธีการสิมีสาเหตุที่ทำให้เราเบิร์นเอาท์เรื่องอื่นๆอีกก็ลองแชร์มานะครับเผื่อจะเป็นไอเดียให้กับคนอื่นได้พอรู้เผื่อใครหลายๆคนหาไม่เจอนะว่าสาเหตุจริงๆที่เราเบิร์นเอาท์เพราะอะไรเพราะสิ่งที่สำคัญสุดอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับก็คือเมื่อเราคิดจะแก้ปัญหาเราต้องรู้ก่อนว่าสาเหตุของปัญหานั้นคืออะไรเราถึงจะแก้ปัญหามันได้อย่างระยะยาวนะครับโอเคนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกับ HR The Next Gen Podcast ใน EP ถัดไปนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับ Q Hunter Recruitment นะครับที่สนับสนุน Podcast ในครั้งนี้ด้วยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ